Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U Srbiji je počela žetva suncokreta koji se ove sezone gaji na oko 225.000 hektara, što je za oko 5% više u odnosu na prošlu godinu. Očekuje se da prinos te uljarice po hektaru bude veći od 3 tone, odnosno u uobičajenim granicama za glavna proizvodna područja. Voćari u Srbiji beru rane sorte jabuke. Rod je podbacio zbog niskih temperatura vazduha u vreme cvetanja. Kako sada stoje stvari, isti rezultati se očekuju i za ajdared, najzastupljeniju poznu jabuku u domaćim zasadima. Ajdared se bere tek u septembru, ali cveta rano i to baš u već pomenutom hladnom periodu godine. Tri destilerije iz Srbije vratile su se sa 5 medalja sa međunarodnog takmičenja za vina i alkoholna pića u Londonu. Žiri je nagradio 4 naše šljivovice i jednu jabukovaču. U konkurenciji više od 3000 uzoraka jakih alkoholnih pića iz preko 90 država sa svih kontinenata. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Više.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je počela žetva suncokreta koji se ove sezone gaji na oko 225.000 hektara, što je za oko 5% više u odnosu na prošlu godinu. Stručnjaci očekuju da će prinos te uljarice da bude veći od 3 tone po hektaru, što je, kako ocenjuju, uobičajeno za glavna proizvodna područja u našoj zemlji. Kombajni su stigli u njive zasejane suncokretom. Žetva je počela u skoro svim sredinama koje se kod nas tradicionalno bave tom proizvodnjom, rekao nam je viši naučni saradnik u Odeljenju za suncokret Instituta za ratarstvo u Novom Sadu, Sreten Terzić.
Žetva suncokreta je počela. Prvi neki otkosi su učinjeni u okolini Vršca. Sada već ulazi u žetvu u većem delu Srbije. Prinos očekuje da bude na dosta visokom nivou, sada već standardnom za suncokret u više prethodnih godina. Dakle, to je 3 i više tona po hektaru, ali sudeći po godini koja je bila zahvalna sada za vegetaciju suncokreta, očekuje se da i kvalitet bude na visokom nivou. Parcele pod suncokretom su uglavnom sa dobrim sklopovima i većinom čiste od korova. Tome je najviše doprinjela činjenica da najveći deo parcela zauzimaju hibridi tolerantni na pojedine grupe herbicida, te se korovi lako suzbijaju u poniklom usevu, a uspeh tretmana i ne zavisi od padavine.
U Nišavskom okrugu, gde poslednjih godina postepeno raste interesovanje za proizvodnju suncokreta, kao i površine na kojima se gaji, još nema uslova za žetvu te uljarice, kaže savjetnik za ratarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Nišu, Saša Stanković.
Iz godine u godinu se ta proizvodnja povećava, okvirno je površina 30 do 50 hektara. Usevi na ovim površinama su u izuzetno dobroj kondiciji, zahvaljujući ovim kišama. Očekivanja su zaista velika da se postignu dobri rezultati prinosa. Međutim, ono što brine jeste da se u ovo vreme, kada je krenulo sazrevanje, početak voštane zrelosti, ove kiše mogu nepovoljno uticati na zrno suncokreta i dovesti do pogoršanja kvaliteta roda. Nadamo se da će kiše u narednom periodu stati, jer više nisu pogodne nijednim kulturama, krenulo je i sazrevanje kukuruza, tako da valja očekivati da narednih 15 dana sazri suncokret i dođe do obavljanja žetve na ovim površinama. Ovo područje, pogotovo Aleksinački kraj, je izuzetno povoljnih agroekoloških karakteristika koje omogućuje da ova kultura postigne i dobre prinose i dobar kvalitet prinosa. Veći broj sunčanih dana doprinosi kvalitetu roda ove kulture, manje pojava bolesti nego u severnijem delu zemlje. Sigurno da je ovo na neki način budućnost ove kulture na ovim područjima gajenja, tako da valja očekivati da se proizvodne površine prošire na teritoriji, dakle Nišavski okrug. To je vrlo bitno i sa aspekta plodoreda uvrstiti jednu kulturu u jednostranoj dvopoljnoj smeni kukuruz i pšenice iz godine u godinu, tako da jeste interesantno i jeste bitno i sa aspekta ratarstva i sa aspekta širenja ove kulture na ovom području.
Prema rečima Sretena Terzića, ratari koji skidaju suncokret već treba da planiraju sledeći proizvodni ciklus na tim parcelama.
Treba da vode računa opet o zdravstvenom stanju tih svojih parcela da bi osigurali visok prinos koji god biljna vrsta izaberu. Žetveni ostaci preporučeno da se zavravaju, naravno uz adekvatne mere agrotehničke i tako doprinose održavanju plodnosti zemljišta. A što se tiče samog suncokreta, osnovna preporuka da se poštuje plodored u kojem na istu parcelu ne sme da dođe ponovo suncokret, barem sledećih 4, odnosno 5 godina, da bi se izbjeglo prenošenje patogena sa jedne generacije na drugu.
Sašu Stankovića smo pitali i u kakvom su stanju polja na kojima se na jugu Srbije gaje svi ostali prolećni usevi, a pre svega kukuruz koji je po zasejanim površinama najzastupljenija ratarska kultura u toj grupi.
Na ovoj teritoriji nije bilo ovako izgleda kukuruza više godina. Imali smo neverovatno dobar raspored padavina kada je to kukuruzu bilo od presudnog značaja. Imamo uglavnom odlično stanje na terenu. Uglavnom možemo reći da se može očekivati ove godine rekordan prinos kukuruza na teritoriji Nišavskog okruga.
Kakvo je interesovanje za proizvodnju soje?
Vrlo slabo. Uglavnom proizvođači koji imaju nešto veću stočarsku proizvodnju na svojim parcelama, pogotovo u Aleksinačkom kraju, imaju površine pod sojom i sigurno da će ove godine soja postići takođe odlične rezultate prinosa, ali su površine pod ovom kulturom vrlo male na teritoriji Nišavskog okruga. zanemarljive 10 hektara.
Saša Stanković je rekao da se domaći ratari u poslednjoj dekadi avgusta već spremaju za setvu uljane repice.
Na teritoriji Nišavskog okruga uljana repica se seje uglavnom kao kultura koja će podmiriti potrebe prve stočne hrane na proleće. Praktično je ovo i prva jesen unazad za 3-4 jesene da se može odraditi setva uljane repice, a i jesenja setva krmnog bilja. Imamo, da kažem, idealne uslove s obzirom na važnost zemljišta, što u zadnje 3 jeseni nije bilo mogućnosti ni da se seje uljana repica, ni lucerka, ni crvena detelina, za koje preporučujemo da su bolje da se poseju u jesenjoj setvi, da daju izuzetno dobar rod u prvom otkosu, tako da će ove jeseni biti prilike da se pojave nešto, uvede nešto većem objemu površine pod uljanom repicom, a i pod krmivom tuminozama.
Slične informacije dobili smo i od Sretena Terzića.
Priprema za setvu uljane repice je počela. Preporučeni rok setve je u Srbiji 1. septembar. Klimatski uslovi pogoduju pripremi za setvu jer su u zemljištu na većini lokaliteta prisutne dovoljne količine vlage. Već kraj avgusta je period kada je moguća setva. Naravno, repica zbog veoma sitnog zrna je nešto osjetljivija nego drugi biljne vrste na isušivanje i zbog toga naglašavam da je ovaj period godine pogodan baš zbog tih rezervi vlage viših možda i nego obično u zemljištu, što je svakako pozitivno za pripremu setve.
U sezoni 2019-2020 uljana repica se u Srbiji gajila na oko 25.000 hektara, što je pad od skoro 30% u odnosu na prethodni proizvodni ciklus. Suncokret se sa druge strane ovih dana skida sa oko 225.000 hektara, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje od oko 5%.
Već je kasno, jedna ljubav, sad su priče dve. Jednom nisam razumeo suze, a sad su mi u životu sve. Jednom nisam razumeo suze, a sad su mi u životu sve. Oprosti mi, golubice tužna, naneo sam bol. Jedna sreća, sad su tuge dve. Jednom nisam prihvatio ruke, a sad su mi u životu sve. Jednom nisam prihvatio ruke, a sad su mi u životu sve. Oprosti mi, golubice tužna, naneo sam boli srcu tvoj. Thank you.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Kako sada stoje stvari, zbog promenljivih vremenskih prilika u Srbiji će ove sezone uz malinu da podbaci i rod jabuke. Česte kiše, brze smene toplih i hladnih dana samo su neki od izazova sa kojima se bore naši vinogradari. Bliži se berba grožđa, a slatke bobice, kako upozoravaju stručnjaci, treba sačuvati od sive truleži, koja im je u ovom delu godine najveći neprijatelj. Slavoljub Đorđević iz Kamendola u opštini Grocka ima zasad jabuke površine od oko 3 hektara. U sezoni koju su obeležile nepovoljne vremenske prilike, pokušava, kaže, da uz optimalna ulaganja stigne do berbe tog voća.
Rane sorte koje su ranije cvetale stvarno pretrpjela ozbiljne oštećenja, dok sorte koje kasnije cvetaju su cvetale pa skoro pa normalno. Berba ranih sorti je počela već, rane sorte se već onako ozbiljno beru. Mi u našim zasadima nemamo baš tako mnogo tih ranijih sorti, tako da nismo imali tako velikih problema, ali dominantna sorta i u našim zasadima i uopšte u celoj zemlji je sorta Ajderet. Iako je pozna sorta, vrlo rano cveta, tako da su štete od tih mrazova u tim hladnim danima u vreme cvetanja jako ozbiljne. Već sada može da se kaže da plodova sorte Ajderet u ovoj godini neće biti dovoljno na tržištu. Prava berba se očekuje početkom septembra ili sredinom septembra pa nadalje.
Berba je sada glavni cilj i u zasadima voća u opštini Knjaževac, koja ove sezone, za razliku od većeg dela Srbije, nije bila na udaru nepovoljnih vremenskih prilika, rekla nam je savjetnica za voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u tom gradu, Sanja Čokojević.
Predstoji berba šljive sorte Stanley, uglavnom su proizvođači okrenuti ka tome. Za rod mogu da kažem da je zadovoljavajući. Ove godine nismo imali štete od mraza, čak i grad koji je u ostalim delovima Srbije pravio problem, u našim zasadima zaista nije, nekako sam da kažem, imali sreće ove godine s te strane. U zasadima Dunje će berba da bude negde od sredine septembra otprilike, sada je savet proizvođačima, pošto imamo dovoljne količine vode, da redovnom obradom održavaju vlagu postojeću koja je u zemljištu i uništavanje korovskih biljaka, naravno. Pojačana je malo zaštita zbog ovih vremenskih uslova koje imamo, veća je relativna vlažnost vazduha.
Prema rečima Čokojevićeve, Knjaževac je i naš poznati vinogradarski region.
Uglavnom su kod nas zastupljene vinske sorte, još uvek nemamo berbu, pojedine ranije sorte lagano kreću u fazu šarka, proizvođači nemaju nešto mnogo sada posla, jedina mera koja je sada moguća u tim zasadima jeste defolijacija listova da bi se nakupilo dovoljno šećera i da bi bio dobar odnos šećera i kiselina kako bi dobili vino adekvatnog ukusa. Rod je ove godine zadovoljavajući, mogu da vam kažem da čak i više nego što su pojedini proizvođači planirani. Ove godine nismo imali štete od grada, mraza, zaista nije bilo velikih šteta u našim zasadima ove godine.
Vinogradarstvom se bavi i naš prvi sagovornik u ovom bloku, Slavoljub Đorđević, u Kamendolu u opštini Grocka, ima zasad vinove loze površine 25 ari.
Stona sorta, u stvari, mogao bih reći i univerzalna sorta, u pitanju je sorta Muscat Hamburg, koja je prvenstveno stona sorta, međutim jako je cenjena i u proizvodnji vina i rakija. Stanje je trenutno takvo da imamo da se vinova loza nalazi u periodu šarka, to onaj period između zrelog grožđa i zelenog grožđa, znači moramo da budemo strpljivi da grožđe nakupi dovoljno šećera, bude slatko, ukusno, aromatično i onda možemo pristupimo berbi. Jako utiče na kvalitet grožđa, promenljivo i hladno vreme nije dobro za prikupljanje šećera, također nije ni dobro za neke bolesti vinove loze, pre svega za sivu trulež, koje u prethodnom periodu jako obratio pažnju na tu bolest, mislim da neće imati problema, a ako se nije dovoljno obratilo pažnju na to do sada, da može da dođe do stvarno ozbiljnih problema.
Na izazove u vinogradarskoj proizvodnji, o kojima je govorio Đorđević, ukazala nam je i savjetnica za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađana Gavrilović.
S obzirom se sada trenutno i registruju jake jutarnje roste i da se u toku narednih dana opet najavljuje neko nestabilno vrijeme sa padavinama, treba da se obrati pažnje na zaštitu od prouzrokovača od sive truleži, pa se trenutno i preporučuje primjena nekih od fungicida, recimo Teldor ili Luna, s tim što jako treba voditi računa o karenciji ovih preparata. Karenca je za vinske sorte grožđa 21 dan, dok je za stone sorte grožđa 7. Zašto se ova karenca razlikuje ovoliko? Upravo zbog toga što mnogi brojni fungicidi mogu da ugroze kvalitet samog vina. Opet, da kažem, kada je gotriti su pitanje, odnosno zaštita od sive truleži, to zaštitno treba početi mnogo ranije.
Zaštita od sive truleži je zadatak koji se vinogradarima proteže kroz celu sezonu radova u periodu pre berbe grožđa, poručila je Gavrilovićeva.
Jako važno dobro provetravanje čokota i grožđa, zatim sprovođenje same zelene rezidbe, odnosno zalamanje i uklanjanje zaperaka, zatim bitno je skidanje tog suvišnog lišća u zoni grozda, takođe navodnjavanje, a ukoliko se desi da je recimo u fazi šarka sušan period, tada ne bi trebalo se baviti nekom agrotehnikom, jer prosto te same čestice zemlje mogu fizički da oštete bobicu, pokožicu ploda i samim tim takav grozd je podložan infekciji, može se pospešiti infekcija. Kada govorimo o tim hemijskim tretmanima i ono sa čime se sad trenutno susrećemo, to je četvrti taj neki tretman koji se otprilike radi 3 do 4 nedelje pred berbu, a kod onih sorti gde se planira berbu u nekom narednom periodu svakako se ne preporučuju neke hemijske mere zaštite. Ovaki odložen izgubljen tretman zaista može dosta da utiče na sam rod i kvalitet grožđa.
Prema podacima koji su objavljeni u jesen prošle godine, vinova loza se u Srbiji gaji na oko 20.000, a jabuka na oko 26.000 hektara. U odnosu na prethodnu statistički obrađenu sezonu, proizvodne površine su i kod vinove loze i kod jabuke porasle za skoro 10%.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Sedmicu koja ostaje za nama obeležilo je hladnije vreme sa svakodnevnim padavinama u svim delovima Srbije. Maksimalne dnevne temperature bile su ispod, a minimalne jutarnje iznad proseka za ovaj deo godine. Hroniku aktuelnih radova u poljoprivredi zaokružit ćemo agrometeorološkim izveštajem Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji je pripremila Ljiljana Đingalašević.
Tokom posmatranog perioda padavine su bile svakodnevna pojava, zahvatile su celu teritoriju Srbije, a izmerene količine kretale su se od 2 mm na severu Bačke do preko 60 mm u Banatu i zapadnoj Srbiji. U poslednjih mesec dana na najvećem delu teritorije Srbije registrovano je 2 do 3 puta više padavina, a na jugozapadu zemlje i do 5 puta više u odnosu na prosek. Toplotni uslovi pogodovali su svim poljoprivrednim kulturama. Tokom perioda zabeleženo je toplo vreme bez velikih temperaturnih ekstrema koji bi ometali aktuelne fenološke procese kod biljaka. Redovne i obilne padavine tokom vegetacionog perioda omogućile su svim poljoprivrednim kulturama odlične uslove za rast, razvoj i plodonošenje. Međutim, povremene kiše i raskvašeno zemljište su ometali i prekidale aktuelne radove u polju, pre svega žetvu suncokreta i berbu pristiglog voća. Česte padavine u prethodnom periodu sa prisustvom jutarnje rose na listovima šećerne repe stvorili su uslove za razvoj pegavosti. Kod voćarskih kultura trenutni vremenski uslovi pogoduju razvoju sive truleži grožđa. Od biljnih štetočina bili su aktivni kukuruzni plamenac i pamukova sovica. Prema prognozi, posle pretežno sunčanog i toplog vikenda, početkom sledeće sedmice očekuje se promenljivo oblačno i svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Od sredine naredne nedelje prevlađivalo bi ponovo sunčano i uobičajeno toplo vreme za ovo doba godine. Novo na oblačenje i zahlađenje povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom prognozira se krajem sledeće sedmice.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Poljoprivrednici su i ove sezone, kao što je to bio slučaj i prethodnih godina, nezadovoljni otkupnim cenama osnovnih poljoprivrednih proizvoda, kako bi ih motivisala da naprave barem prve korake ka proizvodima viših faza prerade i tako povećaju zaradu. Država im je ponudila mogućnost da male količine tih proizvoda prodaju na kućnom pragu, uz poštovanje osnovnih pravila bezbednosti hrane, biljnog i životinskog porekla. Proveravali smo koliko se te mogućnosti koriste u našim selima. Slavoljub Đorđević iz Kamendola u opštini Grocka zaokružit će ovu voćarsku sezonu berbom. Jabuke u zasadu površine oko 3 hektara i grožđa iz vinograda od 25 ari. Pošto se bavi i proizvodnjom ranog koštičavog voća, kaže da mu je ekonomski najveći izazov da pokrije troškove proizvodnje. Već neko vreme planira da napravi iskorak ka proizvodima višeg stepena prerade i da tako ostvari dodatnu zaradu. Taj prostor se, kaže, otvorio kada je početkom ove godine konačno usvojen pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina prehrambenih proizvoda biljnog porekla.
Otkupne cene nisu takve da pokriju troškove proizvodnje, bar što se tiče voćarstva, dosta često. Posrednici jesu problem i oni su ti koji zarađuju na račun proizvođača i na račun krajnjih korisnika proizvoda. Mi pokušavamo da nađemo i taj neki drugi način da prevaziđemo takve neke stvari koje mogu da se dese, tako da smo pokušali i uspeli da napravimo naš domaći sok od jabuka koje stvarno nema nikakve dodatke. Jedino smo od pravilnik čekali duže od 2 godine, dočekali smo ga 14. februara, se pojavio. Nama to sada dosta olakšava posao, zato što tačno znamo koje uslove treba da ispunimo. Jedino što je stvarno, umeđu vremenu se desila pandemija, pa smo jednostavno bili sprečeni da ozbiljnije realizujemo sve to.
Đorđević će vreme do početka naredne proizvodne godine u voćarstvu iskoristiti da planove za dodatnu zaradu koje je napravio uskladi sa pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina prehrambenih proizvoda biljnog porekla.
Kvalitet sirovine, to je voće, imamo takođe i tehnologiju smo uspeli da usavršimo, tako da mislim da sad ostaje samo ovaj deo koji se odnosi na usklađivanje sa pravilnikom. Nadam se da ćemo početkom sledeće godine imati sve po pravilniku i kod nas na terenu, tako da ćemo moći početak sledeće 2021. godine da započnemo sa tim poslom jako ozbiljno. Pravilnik nije dovoljno jasan, tako da ne mogu da znamo u ovom trenutku detalje šta je potrebno da ispune prostorije od uslova u kojima će se to sve raditi. Mi imamo određene prostorije koje nismo sređivali čekajući pravilnik, tako da mislim da njihovo prilagođavanje namjeni neće biti nešto preterano komplikovano.
Poljoprivrednici koji planiraju da koriste mogućnosti propisane pravilnikom o proizvodnji i prometu malih količina prehrambenih proizvoda biljnog porekla mogu pre ulaska u te aktivnosti na gazdinstvima da dobiju organizaciono-tehničku pomoć od lokalnih poljoprivrednih stručnih službi. Rekla nam je savjetnica za voćarstvo i vinogradarstvo u toj službi u Knjaževcu Sanja Čokojević.
Proizvođači moraju da budu registrovani kao privredni subjekti, a ne kao fizička lica, da bi mogli da se bave ovom preradom na kućnom pragu. Tu je nešto pojednostavljen HACCP sistem koji je obavezan u preradi. Mogu da uputim poljoprivredne proizvođače da se obrate svim stručnim službama koje su na teritoriji njihove opštine. Znamo na što treba da ukažemo proizvođačima, tako nešto planiraju da nekim svojim savetima i sugestijama i pojasnimo malo te pravilnike da bi ljudi znali kako da pristupe tim merama koje su neophodne da bi ispunili sve uslove, da proizvedu zdravstveno bezbedan proizvod za dalju distribuciju.
Čokojevićevu smo pitali i koliko je u praksi zaživeo 2 godine stariji pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina prehrambenih proizvoda životinskog porekla.
Imamo 2 ili 3 mini mlekarice registrovane, znači kod nas to nije tako zaživelo. Ljudi uglavnom pribegavaju predaji mleka, sirovog mleka. Voćarska proizvodnja kod nas je uglavnom zasnovana i dalje ide na predaji samo sirovina. Mi se zaista trudimo, obaveštavamo naše poljoprivredne proizvođače o svim aktuelnim merama koje ministarstvo sprovodi da pokrenemo preradu Nažalost, do sada smo samo uspeli sa pokretanjem udruživanja proizvođača, imamo formiranih dosta udruženja, zadruga, pojedina povrtarska udruženja su počela da se bave nekom mini preradom, gledamo da usmerimo proizvođače da proizvode plasiraju kao gotov proizvod, a ne sirovinu.
U okviru aktivnosti mreže poljoprivrednih stručnih službi Srbije, koje su organizovane tokom avgusta, održano je više javnih predavanja u vezi sa pravilnicima o proizvodnji i prometu malih količina prehrambenih proizvoda biljnog i životinskog porekla. Predavanja su bila otvorena za sve zainteresovane poljoprivrednike koji su na tim skupovima mogli da postavljaju i pitanja o praktičnoj primjeni mogućnosti koje su im pravilnicima stavljene na raspolaganje.
Srdarcu drage svoje, opio me iz ljubi, nežnih ruža bele boje. Puca, puca, razgarano srce, iznenada. Puca, puca, od radosti trepti, oni. Srce izgleda, puca, puca, od radosti trepti poigrava. Uzgravljeni neko beše, sami duše bila mio, pesma srca me probudi, i usta si njenih ljudi. Puca, puca, razdragano srce, izmjena. Puca, puca, od radosti tepti, poigrava. Puca, puca, razdragano srce, iznenada. Puca, puca, od radosti trepti, poigrava. Milovat joj grudi kose, zora poče vezda rudi, voleo bi da me uve, njeno srce i sna budi. Puca, puca, razdragano srce, radosti trepti poigrava. Puca, puca, razdragano srce iznenada. Puca, puca, od radosti trepti poigrava.
Slušate emisiju Nedeljom za selo, prvog programa Radio Beograda. Tri destilerije iz Srbije vratile su se sa pet medalja sa međunarodnog takmičenja za vina i alkoholna pića u Londonu. Žiri je nagradio četiri naše šljivovice i jednu jabukovaču u konkurenciji više od 3000 uzoraka jakih alkoholnih pića iz preko 90 država sa svih kontinenata. Beogradsko-kraljevačka destilerija Tok vratila se u Srbiju sa prestižnog takmičenja u Engleskoj sa dve srebrne medalje za šljivovice stare 4 i 5 godina. Vlasnik Ivan Urošević kaže da je takmičenje bilo prilika za pozicioniranje u odnosu na konkurenciju iz celog sveta.
Ovo je međunarodno priznanje, jedno od dva najveća svetska takmičenja, gde zaista veliki broj uzoraka jake alkoholnih pića iz celog sveta učestvuje na ovom ocenjivanju, preko 300 ocenjivača angažovano. Nije čest slučaj da srpske rakije uopšte dolaze na ovako međunarodna ocenjivanja i uopšte rakija kao kategorija pića je vrlo malo zastupljena, što znači da ipak težina ove nagrade koju su moje kolege i ja dobili i osvojili na ovom takmičenju zaista je bitna za nas. Upravo govori da srpska rakija može da se takmiči rame uz rame sa svetskim pićima i da je ovo dobar signal da moramo u narednim godinama da budemo češće prisutni na ovakvim takmičenjima.
Urošević, koji je i predsjednik Nacionalne asocijacije proizvođača rakije, također kaže da se to udruženje zalaže da se proizvodnja rakije u Srbiji podigne na najviši mogući nivo.
Sirovina ulazna koja ide na fermentaciju alkoholnu i na destilaciju mora da bude visokog kvaliteta, ne sme da budu buđavi plodovi, zeleni plodovi također. Higijena sudova fermentacionih i destilacionih mora da bude na visokom nivou, kaca mora da bude zatvorena, pokrivena najlonom. Najbitnije i zašto dolazi do pojave onih takozvanih džibruša, a to je mora da se izdestiliše komina čim se završi fermentacija, a ne kad stignete. Često se to dešava na proleće da ljudi uzmu da izdestilišu 3-4 mjeseca posle završene alkoholne fermentacije. Posle alkoholne fermentacije nastupa sirćetna fermentacija uz prisustvo kiseonika, dolazi do raspadanja organske materije i mi u suštini onda imamo potencijalno sirovinu koju kroz destilaciju koncentrišemo te negativne mirise.
Srbija, prema Uroševićevim rečima, mora da suzbije nelegalnu proizvodnju i promet rakije.
Procena naše asocijacije i udruženja, preko 60% rakije još uvijek se nalazi u ilegalnoj prodaji. To su faktički rakije koje proizvode naši srpski domaćini. Ali sve to negde čini jednu sliku tržišta. Mi se kao asocijacija ne borimo protiv toga da se srpski nacionalni proizvod ne proizvodi, da neko zabrani da ga proizvodi. Ali jedno ako vi proizvodite za svoje potrebe, a drugo ako taj proizvod koji ste vi proizveli za svoje potrebe plasirate na tržište bez ikakve kontrole i kvaliteta i hemijskih parametara alkoholnog pića. To daje upravo ovu sliku o srpskoj rakiji kao proizvodu koji nema standard. Vi možete često da probate u srcu Beograda jako loše rakije u dobrim restoranima, to ne sme da se desi. Turista da dođe u Srbiju i da proba nacionalni proizvod i da prokomentariše da više nikad to neće u životu da proba zato što je probao jako loš primjer toga. Kad već to radite, onda je proizvedite kako treba uz malo posvećenosti, više higijene i pažnje.
Osim već pomenute destilerije Tok, žiri takmičenja koje je održano u Londonu dodelio je srebrnu medalju 12 godina staroj šljivovici Stara Sokolova užičke destilerije RB Global. Iz istog pogona izašla je i 7 godina stara šljivovica koja je na takmičenju nagrađena bronzanom medaljom. Također bronzana medalja dodeljena je 8 godina staroj Jabukovači Ognjena destilerije braća Tomašević iz Prijepolja.
Thank you. kiću i hrado, da do mene igraju. A ja ne dam, ne dam, ne dam da me diraju. Ah, mori bolje, šoček da mi sviraju.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Nigde meni momci mira ne daju, svi bi htjeli srce da mi predaju, pa nek me malo sanjaju, kad sanjaju nije greh da diraju. A ja ne dam, ne dam, ne dam da me miluju. Pustuću ih rado, da do mene igraju. A ja ne dam, ne dam, ne dam da me diraju. Ah, mori bolje, branje da mi sviraju. Ah, mori bolje, branje da mi sviraju. Ah, mori bolje, branje da mi sviraju. Ah, mori bolje, branje da mi sviraju.
U Blacu se danas zatvara tradicionalna privredno-turistička manifestacija 18. dani šljive. Zbog pandemije koronavirusa nije bilo javnih okupljanja ni kulturno-umetničkog programa, ali se kao i ranijih godina biraju pobednici u kategorijama najbolja rakija, najbolji šljivik, najbolji mladi poljoprivrednik i najuspešnija žena u poljoprivrednoj proizvodnji. Preko društvenih mreža organizovana su i stručna predavanja iz oblasti voćarstva. Blačani su zbog COVID-19 izmenili program najpoznatije lokalne privredno-turističke manifestacije. Miloš Čolić iz organizacionog odbora kaže da je to bio jedini način da se ta manifestacija i ove godine održi.
Dani šljive u Blacu organizuju se 18. put za redom. Preselili smo manifestaciju na društvene mreže. Nismo želeli da rastužimo naše ljubitelje manifestacije, da otkazujemo manifestaciju, jer nema razloga. Sve veći broj ljudi koji kupuje preko interneta traži kvalitetne proizvode i posebno proizvode od šljive i mi želimo da putem društvenih mreža predstavimo naše izlagače, da učinimo njihove kontakte proizvode dostupnim široj javnosti i u tu svrhu pod okriljem online manifestacije Dani šljive želimo da zadržimo tradiciju i da slavimo šljivu. U uslovima u kojima se svet i naravno naša zemlja nalazi nije bilo moguće drugačije organizovati, ali opet mislim da smo napravili pravu stvar.
U okviru pratećeg programa manifestacije održano je i online predavanje šefa Kancelarije Privredne komore Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Marka Selakovića o izvozu šljive na Bliski istok. Selaković je rekao da države iz tog dela sveta pre svega traže pouzdane partnere za saradnju u oblasti poljoprivrede.
Na tržištu Bliskog istoka tri ključne stvari su da kvalitet proizvoda bude dobar, da količine budu onakve kako se dogovorite, znači kod njih je veoma važno reći istinu. Mogu da isporučim 2000 tona, ali to što se obavežete da isporučite, to mora da se isporuči i mora da se ispoštuje rok isporuke. Vrlo često naša poljoprivreda tu na kraju zaškripi jer prihvati obaveze za više nego što realno može da iznese. Neki proizvođači dođu u problem sa poštovanjem rokova, sve manje i manje se susrećemo sa tim problemom, to je nešto što apsolutno mora da se ispoštuje. Proizvođači često nisu udruženi i jednostavno ne možemo da nastupimo organizovano i sistematično na nekim tržištima koja zahtevaju veće količine upravo zbog te usitnjene proizvodnje koja predstavlja već, mogu da kažem, i hroničan problem naše poljoprivrede. A potencijala ima. Ako hoćemo da uspešno plasiramo robu i ako hoćemo da ostvarujemo, da realizujemo ozbiljne količine u izvozu na tržištu Bliskog istoka.
Prema Selakovićevim rečima, Bliski istok je platežno sposobno, ali izuzetno zahtevno tržište na kome se takmiče veliki igrači iz prehrambene industrije iz celog sveta.
Postoje snažni holandski i britanski uticaj kada govorimo o uvozu sveže hrane, međutim, pored toga, postoji još jedna zemlja koja se nalazi bukvalno preko puta i koja ima veoma niske transportne troškove, a značajan je proizvođač šljive, pre svega Kaliforniju gaji, to je Iran. Ako pričamo o sortimentu, treba da vidimo kako da povećamo ne samo proizvodnju stonih sorti što ranih, što poznih, nego i kako da produžimo sezonu. Kratka nam je sezona za šljivu jer je nama šljiva orijentisana na rakiju. Ovamo nije tržište na kojem se može masovno izvoziti rakija. Imamo prostor kada govorimo o svežoj šljivi, imamo prostor kada govorimo o suvoj šljivi ukoliko budemo konkurentni sa pakovanjem i sa dizajnom proizvoda. Imamo prostor u marmeladama i džemovima. Dosta toga drže Francuzi, jedan deo drže Holanđani, ali jedan deo se proizvodi lokalno, te verujem da bi moglo da se kroz koncentrate eventualno ostvaruje neko poboljšanje robne razmene i spoljnotrgovinske razmene kada je u pitanju šljiva na Bliskom istoku.
Bliski istok takođe je zainteresovan za suvu šljivu, poručio je Selaković.
Ono što ide kao suva šljiva na tržište Bliskog istoka konkretno, to je ažinka, mislim da 707, 709, nemojte me držati za reč, nisam šljiva. Ja ne znam koliko mi imamo ažinke i šta mi sušimo. Kod nas u sušenje idu raznorazne čačanske sorte i destenli. Nemamo, koliko mi je poznato, nemamo velike količine ažinke. E sad, da mi pozicioniramo, da mi brendiramo neku našu srpsku suvu šljivu, to je moguće, ali zahteva značajno ulaganja, zahteva neki zajednički dogovor da se u to uđe i ne znam šta bih rekao po pitanju masovnijeg izvoza suve šljive. Čini mi se da je promena sortimenta negde realnija nego pozicioniranje od nule naših sorti na svetskim tržištima.
Iz Srbije je tokom prošle godine izvezeno oko 20.000 tona sveže i skoro 4.000 tona suve šljive u vrednosti koja je nešto veća od 14 miliona evra. Najveći kupac naše sveže šljive je Ruska Federacija, dok to osušeno voće geografski privlači znatno širu klijentelu, ali u tom segmentu proizvodnje još uvek nismo uspeli da uđemo na tržište Bliskog istoka. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Dragan Dimić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.